นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังฆันจะตระนังกะโตกัตตานิอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปัสสติทุกขังจะทุกขสมุปาทังสุขัสสะจะอติกัมมังอริยังกัตถังกิมมะกังมะคังทุกขูปัจจภาวินังเอตังตระนมาธัมมาสัพพทุกขังปมุจจติติณบัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภเหตุอาสาหะบูชาดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วโอกาสนี้จะได้วิสัชนาในข้อธรรมะที่ส่งเสริมการทำอาสาฬหบูชาให้มีผลยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดขอท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์โดยเฉพาะท่านที่มาจากถิ่นไกลจะต้องได้รับประโยชน์เต็มหรือคุ้มกันกับการมาการกระทำในสถานที่เช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้สึกได้เองว่ามันผิดกับที่กระทำอย่างที่เคยทำมาในที่อื่นๆคือทำในบ้านในเมืองบัดนี้มาทำในป่ามันก็ข้ารูปกันกับเรื่องของพระพุทธจริยาดังที่เป็นมาแต่ครั้งพุทธกาลขอทำในใจเหมือนกับว่าได้ไปดูได้ไปเห็นกิจกรรมนั้นๆในสมัยครั้งพุทธกาลที่กระทำกันในป่าแล้วก็พยายามทำจิตใจให้เหมาะสมกันกับที่ว่าเราจะทำอย่างนี้คือทำในป่าที่นี้เมื่อพูดถึงวันที่กำหนดไว้วันนี้เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาซึ่งเห็นได้ว่าเป็นวันที่ระลึกถึงพระธรรม วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะวันก็เป็นวันที่ประสูติตรู้และปรินิพพานส่วนวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่ทรงแสดงพระธรรมเป็นครั้งแรกมีผู้รู้ธรรมเป็นครั้งแรกมันเลยเรียกว่าเป็นวันพระธรรมต่อมาถึงวันมาฆบูชาเรียกว่าเป็นวันพระสงฆ์คือมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นคณะเป็นคณะสงฆ์ที่เป็นฝึกแผนแล้วประชุมกันเป็นครั้งพิเศษมีพระพุทธองค์ทรงประทับเป็นประธานแสดงโอวาทปาติโมกข์เป็นการประดิษฐานในคณะสงฆ์ลงในโลกนี้ที่ขอให้จำความหมายของวันทั้งสามวันนี้ไว้ให้เป็นอย่างดี คือวันวิสาขบูชามาก่อนเป็นวันพระพุทธวันอาสาฬหบูชาตามมาเป็นวันสักธรรมวันมาฆบูชาตามมาเป็นวันสักสงฆ์บัดนี้กล่าวได้ว่าเรากำลังทำพิธีบูชาในวันพระธรรมบูชาแก่พระธรรมดังนั้นเรื่องที่จะพูดกันให้เป็นพิเศษก็คือเรื่องพระธรรมนั่นเองอาตมาก็จะได้วิสัชนาไปตามสติกำลังซึ่งยังมีน้อยแต่ถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ก็อาจจะสำเร็จประโยชน์ได้เหมือนกันเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของพระธรรมในทุกแง่ทุกมุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ท่านทั้งหลายหรือแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ว่าจะรับประโยชน์จากพระธรรมได้ในลักษณะเช่นไรเดี๋ยวนี้ก็จะวินิจฉัยกันในลักษณะที่เป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของมนุษย์เป็นเรื่องของการดับทุกข์ของมนุษย์ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระคัมภีร์หรือสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมนุษย์คำว่าพระธรรมพระธรรมนี่มักจะได้ยินแปลกันว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่โดยเนื้อแท้นั้นคำว่าธรรมหรือธรรมหรือธรรมะหรือธรรมะคำนี้ไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนคำว่าศาสนะต่างหากที่แปลว่าคำสั่งสอนคำว่าธรรมะนี่แปลว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติธาตุหรือใจความของคำว่าธรรมะนั้นคือคำว่าทรงไหว้ทรงไหว้ยกไหว้ชูไหว้ไม่ให้ตกจมพระธรรมจึงเป็นสิ่งที่ทรงผู้ปฏิบัติไหว้ไม่ให้ตกจมลงเป็นในกองทุกข์มันควรจะเข้าใจกันใช่ไหมว่าคำว่าพระธรรมนั่นน่ะจะต้องแปลว่าข้อปฏิบัติเป็นความรู้ก็ได้ข้อปฏิบัติก็ได้ที่ทำให้ไม่จมลงไปในกองทุกข์ที่นี่ถ้าจะขยายความออกไปเป็นเรื่องของธรรมดาสามัญอะไรเล่าที่จะทำผู้ปฏิบัติไม่จมลงไปในกองทุกข์สิ่งนั้นก็คือหน้าที่ของเขานั่นเองหน้าที่ของเขาที่ปฏิบัติดีแล้วนั่นเองจะทรงผู้นั้นไหว้ไม่ตกจมลงไปในกองทุกข์ดังนั้นในประเทศอินเดียก็แปลคำว่าธรรมะนี่ว่าหน้าที่สถานะเป็นเจ้าของภาษาเก่าแก่โบราณแต่เดิมมาแปลธรรมะว่าหน้าที่และถือว่าเกิดก่อนพระพุทธเจ้าคำว่าธรรมะนี่มนุษย์พูดกันแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดนั่นก็หมายถึงหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อเอาตัวรอดหรือดับทุกข์ให้ได้เมื่อพูดถึงหน้าที่ก็จะต้องรู้ให้ตลอดไปถึงข้อที่ว่ามันทรงผู้ทำหน้าที่ไว้ไม่ตกจมลงไปในกองทุกข์ท่านจงถือความหมายนี้ดีๆแล้วเอาไปใช้สำเร็จประโยชน์ตามนั้นคือทรงตัวท่านผู้ปฏิบัตินั้นไว้ไม่ให้จมลงไปในกองทุกข์ดังนั้นเราจึงมีระบบที่จะต้องเรียนให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่คือพระธรรมความรู้และการปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้เรียกว่าพระธรรมที่เราพิจารณาด้วยดีแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นหน้าที่หรือไม่ใช่หน้าที่เล่าเราต้องเรียนให้รู้ต้องปฏิบัติให้ได้ต้องดับทุกข์ให้ได้การดับทุกข์นั้นเป็นหน้าที่หรือไม่ทุกคนก็พอจะทราบได้เอง เว้นแต่มันไม่รู้อะไรเอาเช่นเลยว่าหน้าที่ก็เป็นเรื่องที่ทำเพื่อเราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนั่นก็ด้วยกันนั่นแหละหน้าที่ที่เราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เป็นธรรมะด้วยเหมือนกันหน้าที่นั้นช่วยรอดชีวิตเมื่อมีชีวิตอยู่แล้วก็จะได้ปฏิบัติหน้าที่ที่สูงขึ้นไปจนดับทุกข์ได้ขึ้นเรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานท่านทั้งหลายจะต้องมองเห็นเข้าใจยอมรับเชื่อว่าหน้าที่ของเรานั้นมีอยู่เป็นสองชั้นหรือเป็นสองระดับหน้าที่อันดับแรกก็คือหน้าที่จะต้องให้รอดชีวิตอยู่ได้นี่ก็มีการกระทำที่มากมายกว้างขวางเหมือนกันที่ทำให้รอดชีวิตอยู่ได้ถ้ารอดชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีหน้าที่จะดับทุกข์โดยประการทั้งปวงจนกว่าจะถึงสุดยอดของความดับทุกข์ที่เรียกว่าบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เข้าใจแค่อย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าหน้าที่แล้วเป็นธรรมะหมดเพราะว่าหน้าที่นั่นแหละช่วยไม่จมลงไปในกองทุกข์คือความตาย เมื่อปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องมันก็ไม่ตาย นับตั้งแต่ว่าจะมีอาหารกิน จะต้องบริหารร่างกายมีที่อยู่ที่อาศัยจะต้องทำทุกอย่างเพื่อบริหารร่างกายการกินอาหารการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะการเป็นเล็ดทุกอย่างที่ทำนั่นแหละมันช่วยให้รอดชีวิตมันต้องจัดไว้ในฐานะเป็นหน้าที่ที่เพื่อรอดชีวิตเมื่อเราได้ทำหน้าที่เหล่านี้โดยครบถ้วนแล้วมันก็รอดชีวิตแล้วยังจะต้องทำอะไรต่อไป ปัญหามันก็มีอยู่ว่าเขามีความทุกข์อย่างไรเหลืออยู่มีปัญหาอย่างไรเหลืออยู่ก็จะต้องกำจัดให้ความทุกข์นั้นให้หมดไปทีนี้ก็กลายเป็นเรื่องทางจิตทางใจขึ้นมาคือเรื่องความโลภความโกรธความหลงหรือกิเลสอย่างอื่นต่างๆนานาที่ทำให้เป็นทุกข์นี่ก็มีหน้าที่จะต้องดับเสียซึ่งกิเลสตัณหาเหล่านั้นนะเพื่อให้หมดจากความทุกข์ทีนี้มันก็ต้องทำต่อไปอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่ว่ามีเงินมากมีอำนาจมากมีอะไรมากแล้วจะไม่เป็นทุกข์มันยังเป็นทุกข์อยู่ด้วยกิเลสตัณหานานาสารพัดอย่างจะมีเงินสักเท่าไรมีอำนาจสักเท่าไรจะยศชื่อเสียงสักเท่าไรมันก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงที่ทำให้เป็นทุกข์ท่านยาว่าแต่มนุษย์ธรรมดาในโลกนี้เลยแม้พวกเทวดาในสวรรค์มันก็ยังเป็นทุกข์เพราะกิเลสตัณหานั้นถ้ายังมีทุกข์อยู่โดยประการใดก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์สรุปความสั้นๆว่าธรรมะเป็นเครื่องดับทุกข์สำหรับผู้ที่มีความทุกข์ถ้าใครมันโง่เขลาจนถึงทำไมรู้จักว่าเป็นทุกข์มันก็ต้องทนทุกข์ไปโดยไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์นี่เป็นของที่มีได้มันไม่รู้จักว่าอันนี้เป็นความทุกข์มันก็ทนทุกข์ไปอยู่อย่างเป็นทุกข์ไปจนตายโดยไม่รู้สึกว่าทนทุกข์อย่างนี้มันก็ยังมีแต่เราคงจะไม่เป็นถึงอย่างนั้นขอให้มองเห็นความทุกข์ที่มีอยู่จริงนับตั้งแต่ความรบกวนของนิวรณ์ทั้ง5แล้วก็การแผดเผาของกิเลสโลภะโทสะโมหะทั้ง3และ ความที่ยังละไม่ได้ยังละไม่ได้แม้พยายามอยู่มันก็ยังมีกิเลสตัณหาซึ่งเหนียวแน่นมันก็เป็นความทุกข์มองเห็นให้ชัดก่อนว่าความทุกข์นั้นมีอยู่อย่างไรถ้าไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์หรือมีความทุกข์มันก็ไม่ต้องทำอะไรในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเพราะธรรมะนี่มันเป็นเครื่องดับทุกข์โดยตรงนั้นสิ่งแรกที่จะต้องรู้จักก็คือเรื่องความทุกข์นั่นเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงนำมาตรัสเป็นเรื่องแรกของอริยสัจ4คือเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์เรื่องทางให้ถึงความดับทุกข์เป็น4เรื่องโดยกันเรื่องแรกคือเรื่องความทุกข์ถ้าใครยังไม่มองเห็นว่าเป็นทุกข์หรือมีความทุกข์ก็ไม่ต้องสนใจธรรมะหรอกคือมันสนใจไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่โดยปกติพอจะเห็นพอจะรู้สึกกันได้ไม่มากก็น้อยแล้วก็รู้จักมากมากยิ่งขึ้นไปนิวรณ์รบกวนเป็นประจำวัน5อย่างคือ ความรู้สึกไปในทางกามารมณ์ทางเพศนี่อย่างหนึ่งความรู้สึกอึดอัดขัดใจไม่ชอบอะไรนี่อย่างหนึ่งการที่จิตหดหู่ถอยกำลังนี่อย่างหนึ่งการที่จิตฟุ้งซ่านเผลอเปิดเผลอไปนี่ก็อย่างหนึ่งแล้วก็ความลังเลสงสัยในความปลอดภัยไม่แน่ใจในความปลอดภัยในความถูกต้องไม่แน่ใจในการกระทำของตนว่าจะถูกต้องมันก็ล้วนแต่เป็นเครื่องรบกวนจิตใจอย่างนี้ต้องพยายามหาทางกำจัดให้หมดสิ้นไปก็มาถึงกิเลสตัวใหญ่ๆคือโลภะ มีความโง่ยึดถือตัวตนเห็นแก่ตนมากมันก็มีความโลภที่จะเอามาเป็นของตนเมื่อไม่ได้อย่างใจมันก็เกิดความโกรธ แล้วเมื่อไม่รู้อะไรว่าอะไรเป็นอะไรแน่นอนมันก็สงสัยวนเวียน อยู่ที่นั่นเองเรามีปัญหากันอย่างนี้ขอให้สังเกตดูดีๆถ้าไม่เข้าใจว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่รู้จะเอาธรรมะไปทำอะไรเอาละทีนี้อาตมาจะช่วยบอกให้บอกล่วงหน้าให้ว่าธรรมะนี่มันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทำให้ชีวิตนี้ไม่เป็นทุกข์หรือว่าเมื่อเราจะต้องทำการงานในหน้าที่ของมนุษย์อยู่เป็นปกติถ้ามีธรรมะมันจะช่วยให้ไม่เป็นทุกข์การงานที่เป็นทุกข์นั่นแหละถ้าทำจิตใจด้วยหมายให้ถูกต้องมันก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะรู้สึกว่าไอ้การงานหรือหน้าที่นั้นมันเป็นธรรมะได้ประพฤติธรรมะก็พอใจก็ทำงานสนุกโดยไม่ต้องเป็นทุกข์แต่หลายคนคงไม่เชื่อพอรู้จักแต่จะขี้เกียจในการงานหลบหลีกในการงานเห็นการงานเป็นของทนทรมานเหนื่อยไร้ใครย่อยก็เห็นว่าการงานนี่จะเป็นสุขไม่ได้แต่จะขอบอกว่าถ้าดำรงจิตใจถูกต้องให้มีความเข้าใจถูกต้องว่าหน้าที่การงานทั้งหลายนั้นเป็นธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยให้รอดสิ่งที่จะช่วยเรารอดนั่นคือหน้าที่การงานนั่นเองเป็นหน้าที่การงานนั่นแหละเป็นพระเจ้าที่จะช่วยให้รอดก็เลยสนุกพอใจในการทำงานถ้าเหงื่อไหลออกมาก็รู้สึกพอใจว่าทำงานได้มากเหงื่อมันก็กลายเป็นน้ำมนต์ที่เยือกเย็นรดบุคคลนั้นให้มีกำลังใจสำหรับการปฏิบัติต่อไปยิ่งขึ้นไปมันก็เลยได้ผลเป็นการทำงานสนุกเป็นสุขอยู่ในการทำงานนี่แหละด้วยดีแต่ว่าใครบ้างที่ไม่ต้องทำงานถ้ายังต้องทำงานก็จงรู้จักทำจิตใจให้การงานนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจแล้วก็เป็นสุขอยู่ในขณะที่ทำการงานนี่ผลคือทำให้การงานนั้นทำได้มากแล้วก็ลุล่วงไปด้วยดีไม่มีปัญหามีความสุขอยู่ตลอดเวลาเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในลักษณะอย่างนี้กันเถิดก่อนแต่ที่จะทำการงานก็รู้จักทำจิตใจอย่างนี้จะได้ไม่เป็นทุกข์เมื่อทำการงานอยู่อย่างเหน็ดเหนื่อยก็ระลึกให้ได้อย่างนี้แล้วก็จะได้ไม่เป็นทุกข์ขอให้ใจจำใจกำหนดใจความสำคัญได้ว่าธรรมะคือหน้าที่ถ้าเรารู้จักหน้าที่ในฐานะเป็นธรรมะและจะทำงานสนุกพอใจอยู่ว่าอะไรประพฤติธรรมะคือความถูกต้องแล้วก็เป็นสุขเพราะความพอใจนั้นความสุขย่อมเกิดมาจากความพอใจเท่านั้นนี่ขอจะจำไว้เป็นหลักทั่วไป สิ่งที่เรียกความสุขนั้นจะต้องมาจากความพอใจถ้าพอใจน้อยก็ความสุขน้อยพอใจมากก็ความสุขมากพอใจอย่างถูกต้องบริสุทธิ์ก็เป็นความสุขที่ถูกต้องบริสุทธิ์ถ้าเป็นความพอใจอย่างคดโกงอย่างบาปอย่างอกุศลมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นคือมันเป็นความสุขชนิดที่หลอกลวงเป็นความสุขชนิดที่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนั่นคือความพอใจบริสุทธิ์ความสุขก็บริสุทธิ์แต่ความพอใจไม่บริสุทธิ์เพราะมันเป็นเรื่องบาปเรื่องอกุศลมันก็เป็นสุขชนิดของคนพาลทั้งคนอันธพาลเป็นความสุขชนิดที่เป็นบาปเป็นอกุศลแล้วมันก็ไปไม่รอดในที่สุดมันก็จมอยู่ในกองทุกข์ขอท่านทั้งหลายสังเกตดูให้ดีว่าเราเกิดมาแล้วต้องทำหน้าที่การงานเพื่อรอดชีวิตทีนี้ธรรมะนั่นคือหน้าที่ธรรมะนั่นแหละช่วยให้พอใจในการทำการงานไม่ต้องเป็นทุกข์ไปนึกถึงคนทำงานหนักคนจ่ายเรือจ้างคนถีบสามล้อคนกวาดถนนล้างท่อถนนคนทำงานหนักเหล่านี้ถ้าเขาพอใจในหน้าที่นั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์ก็ทำได้อย่างสนุกสนานร่าเริงเหมือนชาวอินเดียชาวนาทั่วๆไปตักน้ำในบ่อขึ้นมารดนาได้ทั้งวันทั้งวันทั้งวันตลอดฤดูนี่มันไม่เป็นทุกข์เพราะว่าเข้าไปในที่นั้นได้ยินแต่เสียงร้องเพลงทุกคนร้องเพลงเขาตักน้ำในบ่อขึ้นมารดนาไหลไปตามหัวคันนาลงปรีลงไปทั่วตลอดพื้นนาไม่มีความทุกข์เลยตักน้ำทั้งวันทั้งวันจะกว่าจะหมดฤดูทำนารุ่นทำนาตั้งที่สองคือทำนาที่ไม่มีฝนก็ทำได้ดีทำได้มากทำได้เห็นรอดตัวแต่ถ้าว่ามันพอใจในการทำงานแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์ขอให้รู้จักทำให้การงานหรือหน้าที่นั้นเป็นความพอใจแล้วก็เป็นความสุขและเป็นความสุขที่ประหลาดที่สุดคือเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้เงินถ้าไม่เกิดความพอใจได้ก็เป็นสุขอิ่มอยู่ด้วยความสุขไม่ต้องการจะไปทำอบายมุขที่ไหนเพราะมันมีความสุขอย่างเต็มที่แต่แล้วในจิตใจอิ่มอกอิ่มใจในการได้ทำหน้าที่การงานขอให้ทุกคนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสองสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่จะช่วยให้รอด ช่วยให้รอดชีวิตก็ทำหน้าที่แบบที่ช่วยรอดชีวิตไม่ช่วยรอดจากความทุกข์ทั้งหลายก็ทำหน้าที่แบบให้บรรลุมรรคผลนิพพานมันมีอยู่สองขั้นตอนอย่างนี้นี่คือพระธรรมวันนี้เป็นวันพระธรรมวันนี้เป็นวันพระธรรมขอให้นึกถึงพระธรรมเราพระธรรมนั่นคืออะไรก็ให้รู้ได้ว่าเห็นได้แจ่มแจ้งว่าพระธรรมนั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้รอดทั้งชีวิตและรอดทั้งจากความทุกข์ชนิดที่เป็นกิเลสเป็นเรื่องของจิตใจเรียกง่ายๆก็ว่าให้รอดทั้งทางกายและให้รอดทั้งทางจิตนี่คือธรรมะเดี๋ยวนี้เป็นที่น่าเสียดายที่ว่าเราไม่สนใจธรรมะกันในลักษณะอย่างนี้ไม่มีความรู้สึกอย่างนี้ต่อสิ่งที่เรียกว่าธรรมะสิ่งที่เรียกว่าธรรมะก็เลยไม่ค่อยจะมีไม่รักที่จะทำการงานให้สนุกและเป็นสุขจนต้องมีคนอื่นมาชักชวนจะต้องมีโครงการหรือคณะไหนมาล่อหลอกให้ขยันทำงานนึกแล้วก็หน้าหัวที่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีองค์การพัฒนาเป็นนักศึกษาบ้างไม่ใช่บ้างองค์การที่พัฒนาตามสิ่งต่างๆไปดูโดยใจความแท้ๆแล้วก็คือไปหลอกคนให้ทำงานคนนั้นมันโง่สักเท่าไรต้องให้คนอื่นมาหลอกให้ตัวทำงานเพื่อช่วยตัวเองมันโง่กี่มากน้อยมันต้องมีคนมาหลอกให้ทำงานเพื่อช่วยตัวเอง นี่คือมันไม่มีธรรมะมันไม่รู้ธรรมะเพราะถ้ามันรู้มันก็จะต้องทำงานสนุกสนานโดยไม่ต้องมีใครมาหลอกถึงพวกเราเถอะพระเนี่ยเถอะเราเป็นนักหลอกนะหลอกคนที่มีธรรมะหลอกคนให้ทำงานเพราะว่าเขาไม่ชอบเขาไม่มีแต่ใช้คำว่าหลอกมันก็มากไปหน่อยแต่มันก็ยังอยู่ในเรื่องหลอกนั่นแหละหลอกให้คนมีธรรมะหลอกให้คนรักษาศีลหลอกให้คนประพฤติธรรมะมีหน้าที่หลอกเพราะว่าคนเหล่านั้น มันอยู่ในสภาพที่น่าสงสารเกินไปจนต้องมีคนมาหลอกให้ช่วยตัวเองหลอกให้ช่วยตัวเองมันน่าสงสารเท่าไหร่ขอให้เข้าใจกันอย่างแจ่มแจ้งจนถึงกับว่าอย่าต้องมีการกระทำในลักษณะเช่นนี้เลยจงพอใจอย่างยิ่งในการทำสิ่งที่เป็นการช่วยตัวเองคือทำหน้าที่ของมนุษย์นั้นเนี่ยธรรมะคือหน้าที่คือสิ่งที่จะช่วยผู้นั้นให้รอดจากความทุกข์แต่เป็นสิ่งที่เขาจะต้องทำเองมีพระบาลีอยู่แล้วว่ากิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายจะต้องทำเองตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้ชี้ทางเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะมาช่วยทำให้ไม่ได้แต่ได้แต่เป็นผู้ชี้ทางถ้าคนเหล่านั้นก็ทำเองทำหน้าที่ตามที่ชี้ทางแล้วก็ดับทุกข์ได้ข้อนี้เป็นไปได้ทั้งฝ่ายเรื่องชีวิตอย่างชาวโลกและฝ่ายที่ดับกิเลสดับความทุกข์อย่างชาววัด พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงชี้ทางเรื่องเป็นอยู่อย่างอยู่กันในโลกทางสังคมในโลกนี่ก็มีเหมือนกันแต่มันไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของท่านหน้าที่โดยตรงของท่านก็จะช่วยชี้ในเรื่องของจิตใจที่เป็นนามธรรมเป็นด้านลึกคือเรื่องดับทุกข์ดับกิเลสท่านก็ได้แต่เป็นผู้ชี้ทางตุมเหหิกิจจังอาตัปปังความเพียรเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องทำเองอคาตาโรตถาคตาตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้ชี้ทางนั่นเราได้ยินได้ฟังมามากมายในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะแต่แล้วมันก็เป็นที่น่าสังเวชที่ว่าไม่ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์อะไรฟังไว้ในฐานะเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เกณฑ์ให้เป็นของศักดิ์สิทธิ์เกณฑ์ให้ช่วยทั้งที่ไม่ต้องทำอะไรนี่เกณฑ์ให้พระธรรมช่วยทั้งที่ไม่ต้องทำอะไรอ้างให้พระธรรมเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาช่วยอ้างพระพุทธเจ้าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วมาช่วยอ้างพระสงฆ์เป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วมาช่วยอย่างนี้แหมมันไม่ใช่ความถูกต้องไม่ใช่เรื่องในพระพุทธศาสนาความศักดิ์สิทธิ์เรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยมันเป็นเรื่องของคนโง่ที่มันช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมันไม่มีความคิดนึกที่จะเข้าใจในการที่ช่วยตัวเองมันก็ยินดีทำพิธีรีตองตามแบบไสยศาสตร์ที่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยแล้วมันช่วยได้กี่มากน้อยลองคิดดูอย่างมากก็จะทำให้สบายใจไปพักๆหลอกให้สบายใจไปได้พักๆมันช่วยไม่ได้จริงเพราะว่าสิ่งที่จะช่วยได้จริงนั่นคือหน้าที่คือการงานที่จะต้องทำเพื่อชีวิตรอดอยู่และเพื่อดับทุกข์ได้ด้วยโดยการทองปวงหน้าที่คือสิ่งที่ต้องทำหรือจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทำแล้วมันรอดขั้นรอดแล้วมันก็ทำหน้าที่ที่สูงขึ้นไปดับกิเลสดับทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานก็ถึงที่สุดยอดของความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรจะไปอีกแล้วเมื่อบรรลุนิพพานแล้วมันก็เป็นจุดจบที่จะไปยิ่งกว่านั้นไม่ได้อีกแล้วท่านขอให้มองดูดีๆอย่าเข้าใจผิดต่อสิ่งที่เรียกว่ามรรคผลนิพพานคนสมัยนี้เห็นเป็นของเหมือนกับว่ามีไหว้พอเป็นพิธีบางพวกก็ถือว่าไม่มีประโยชน์อะไร แม้จะเป็นนักศึกษาที่เรียกตัวเองว่านักศึกษาหรือได้รับเกียรติยศก็เป็นนักศึกษามันก็ไม่รู้ว่าการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นคืออะไรบางทีเอาไปหัวเราะเยาะล้อเล่นเสียแต่ซ้ำไปมันก็เลยเป็นหมันเปล่าควรจะรู้ว่ามรรคผลนิพพานนั้นคือมันจุดขั้นสุดท้ายของมนุษย์ของความเป็นมนุษย์จะต้องไปให้ถึงบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงเป็นความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นแล้วเรียกว่าจบกันที่นั่นผู้สีตังธรรมจริยังในบาลีเรียกว่าพระพรหมจรรย์จบแล้วหมายความว่าการที่เราทำเพื่อความดีความงามความประเสริฐจบกันแค่นี้เองคือการบรรลุพระอรหันต์เพราะความหมดกิเลสที่นี่ก็มาดูกันถึงเรื่องที่ว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬหะมีความหมายสำคัญตรงที่ว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจ4นำด้วยอริยมรรคมีองค์8เพราะว่าการจะเข้ามาสู่อริยสัจ4นั่นน่ะมันต้องมาโดยทางอริยมรรคมีองค์8คืออย่าไปโง่หลงให้สุดตรงในฝ่ายทำตนให้ลำบากในฝ่ายที่หลงไหลอยู่ในกามารมณ์อย่าไปหลงอยู่ในกามารมณ์ซึ่งเรียกว่าปฏิปทาเปียกแฉะแล้วก็อย่าไปหลงไหลในการทำตนให้ลำบากโดยไม่มีเหตุผลอะไรแล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำตนให้ลำบากทำตนให้ลำบากเก่าๆเรียกว่าปฏิปทาไม่เตรียมอาคาลหะปฏิปทาปฏิบัติเพื่อทำตนให้จมอยู่ในกองกามนี่เรียกว่าปฏิปทาเปียกแฉะทีนี้ไปหลงตรงกันข้ามทรมานตนให้ลำบากโดยคิดว่าทำลายตนทรมานตนลงไปได้เท่าไรกิเลสจะลดน้อยลงไปเท่านั้นก็เลยบำเพ็ญตบะชนิดที่ทรมานตนนี่เรียกว่าอิจฉามะปฏิปทาไม่เกรียมอย่างหนึ่งเปียกแฉะอย่างหนึ่งไม่เกรียมนี่ไม่เอาแต่ที่ตรงกลางที่พอดีผู้ที่ลุ่มหลงอยู่ในกามารมณ์ก็เรียกว่าปฏิบัติเปียกแฉะผู้ที่ทรมานตนให้ลำบากเปล่าๆก็เรียกว่าปฏิบัติไม่เกรียมสองอย่างนี้เว้นเสียแล้วก็อยู่ตรงกลางเดินเข้ามาตรงกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือการจะทำให้ถูกต้องทุกอย่างที่ควรจะถูกต้องในที่นี้พระองค์ตรัสว่าได้รู้ชำระเฉพาะโดยตนเองไม่ได้ยินได้ฟังมาแต่ผู้อื่นความถูกต้องนั้นมีอยู่8ประการคือถูกต้องของทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่อความเข้าใจอะไรกว่าทิฏฐินี่ถูกต้องรู้อะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องทีนี้ก็ถูกต้องต่อไปถึงไอ้ความต้องการความใฝ่ฝันความปรารถนาเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันก็ปรารถนาได้ถูกต้องนี่เรียกว่าความถูกต้องของความต้องการเรียกว่าสัมมาสังกัปปะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วการพูดจาก็ถูกต้องเรียกว่าสัมมาวาจาการกระทำทางกายก็ถูกต้องเรียกว่าสัมมากัมมันโตการเลี้ยงชีวิตก็ถูกต้องในบาสมาอาชีโวมันถูกต้องถ้าว่าถูกต้องต่อไปถึงสัมมาวายามะคือความภาคเพียรกำลังใจที่ภาคเพียรนั้นถูกต้องมุ่งหมายถูกต้องกระทำอย่างถูกต้องอยู่อย่างถูกต้องแล้วก็สติความระลึกควบคุมตนให้รู้สึกตัวอยู่เสมอนั่นก็ถูกต้องอันสุดท้ายสมาธิคือความปักใจมั่นลงไปในความถูกต้องก็เลยเป็นความถูกต้อง8ประการนี่เรียกว่าอัตถังคิกรรมักก็คือสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นเองธรรมะที่จะต้องรู้จะต้องประพฤติจะต้องปฏิบัตินั่นเองเป็นความถูกต้อง8ประการเพื่อจดจำไว้ดีๆที่สวดมนต์กันได้อยู่ท่องกันได้อยู่ก็มีอยู่มากแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจชัดก็เข้าใจแท้ชัดว่าต้องอยู่ด้วยความถูกต้อง8ประการถูกต้องในความคิดเห็นถูกต้องในความปรารถนาถูกต้องในการพูดจาถูกต้องในการประพฤติกระทำ ถูกต้องในการดำรงชีวิตถูกต้องในความภาคเพียรถูกต้องในความมีสติและถูกต้องในความมีสมาธินี่แปดถูกต้องนี่เป็นหัวใจเลิศสุดของพระธรรมแต่เราก็ไม่ได้สนใจให้สมกันกับที่เป็นของประเสริฐเลิศยิ่งเลิศที่สุดมีบาลีกล่าวว่าโยจะพุทธังจะทำมันจะสังฆังจะสรณังกะโตผู้ใดถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะจัตตาริไอสัจจานิสัมมปัญญายปัสสติเห็นอริยสัจสี่อยู่ตามที่เป็นจริงทุกขังจะทุกขสมุปาทังทุกขสัจจติกมังอริยจัตถังที่กลางมาคังทุกคู่ปัจจมคามินังเหตุความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดีความดับทุกข์ก็ดีมากเรียงแปดท่านให้ถึงความดับทุกข์ก็ดีผู้ได้เป็นอย่างนี้เอตังโคสรณังเตวังนั่นเป็นสรณะอันประเสริฐเอตังสรณะสรณมาธรรมะกับพระทุกขาสมุตติท่านมีสรณะอย่างนี้แล้วจะดับทุกข์ทั้งปวงจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอริยมรรคมีองค์แปดเป็นวันที่พระองค์ทรงนำมาแสดงในวันนี้ในวันคล้ายวันนี้แต่เราเรียกว่าวันนี้กันจนเคยชินไปแล้ววันนี้คือวันวิสาขะวันอาสาฬหะน่ะจริงๆมันก็คือวันคล้ายกับวันนี้วันคล้ายกับวันนี้คือเป็นวันเพ็ญอาสาฬหะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเริ่มด้วยอริยมรรคในองค์แปดประการแล้วแสดงอริยสัจสี่ซึ่งก็ประกอบอยู่ด้วยอริยมรรคในองค์แปดประการอีกนั่นเองไปมามันก็สำคัญอยู่ที่อริยมรรคในองค์แปดประการการรู้เรื่องดับทุกข์ทุกข์ยังไม่ดับต้องมีการปฏิบัติตามมรรคในองค์แปดประการทุกข์จึงดับรู้เรื่องทุกข์ทุกข์ก็ยังไม่ดับรู้เรื่องสมุทัยก็ทุกข์ก็ยังไม่ดับรู้เรื่องทุกข์นิโรธทุกข์ก็ยังไม่ดับแต่ต้องปฏิบัติอริยมรรคในองค์8ประการนี้ครบถ้วนให้สมบูรณ์แล้วทุกข์ก็จะดับพระองค์ทรงแสดงในวันที่คล้ายกับวันนี้คือวันที่พระจันทร์เพ่นในกลุ่มหมู่ฤกษ์หมู่ดาวฤกษ์ชื่ออาสาฬหะเอออาสาฬหะนั้นเป็นชื่อดาวหมู่หนึ่งพระจันทร์เข้าไปเพ่นในระหว่างที่อยู่ในกลุ่มดาวฤกษ์นี่นั่นเรียกว่าเพ่นอาสาฬหะคือวันคล้ายกับวันนี้ดังนั้นเราจึงถือเอาวันที่คล้ายกับวันนั้นประกอบพิธีอาสาฬหะบูชาเขามีความเข้าใจอย่างถูกต้องมุ่งหมายอย่างถูกต้องประพฤติธรรมอย่างกระทำให้ถูกต้องอย่าให้เป็นเหมือนนกแก้วนกขุนทองอย่าให้เป็นเหมือนหุ่นยนต์นี่แหละแต่เขาจะชักไปคือเราจะต้องมีจิตใจเข้าใจอย่างชัดเจนอย่างถูกต้องว่าวันนี้มันมีความสำคัญอย่างไรว่ามีความสำคัญว่าต้องแสดงเรื่องดับทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วดับทุกข์นั่นคือดับอย่างไรคือเดินตามอริยมรรคในองค์แปดแล้วก็จะดับทุกข์ได้นี่คือธรรมะที่เป็นเครื่องดับทุกข์เป็นพรหมจรรย์ที่จะเป็นเครื่องดับทุกข์นั่นก็เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี้ให้ได้ไม่อย่างนั้นมันก็เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์ดับทุกข์ของมนุษย์ไม่ได้นี่ก็เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์มันก็สักแต่ว่าเกิดมาเท่านั้นเองนั่นขอให้สนใจในอริยมรรคในองค์แปดโดยรายละเอียดหาศึกษาได้จากหนังสือหนังหามีคัมภีร์ที่ได้กระทำกันขึ้นไหว้แต่มีคนสนใจน้อยมากขอให้ไปสนใจกันเสียใหม่ในเรื่องอัตถังคิกรรมะความถูกต้องแปดประการนั่นพอรู้สึกว่าถูกต้องก็พอใจพอใจก็เป็นสุขก็อยู่ด้วยความสุขไม่ต้องไปกินเหล้าเมายาหาความสุขอะไรอีกเพราะมันเป็นสุขเสียแล้วข้อนี้มีความสำคัญขอให้สนใจถ้ามันเป็นสุขและพอใจเสียแล้วนะมันไม่ต้องไปสูบสิ่งกินยาไม่ต้องไปเสพเฮโรอีนไม่ต้องไปกามารมณ์เรืองรมอะไรที่ไหนอีกเพราะมันเป็นสุขเสียแล้ว มันก็ให้ทำให้ได้ชนิดที่มันเป็นสุขเสียแล้วคือพอใจในธรรมะที่จนประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายในการปฏิบัติธรรมะอยู่อย่างถูกต้องแล้วพอใจแล้วเป็นสุขนั่นก็ไม่มีความคิดที่จะไปเล่นไพ่หรือว่าจะไปดื่มน้ำเมาไปเที่ยวกลางคืนหรือไปทำอะไรต่างๆอย่างที่เขากระทำกันซึ่งคนเหล่านั้นเขาก็ว่าเขาไปหาความสุขในบ่อนการพนันในเที่ยวกลางคืนดูกันเล่นหรือไม่ที่สุดจะกินกันใหญ่สนุกสนานด้วยการกินเพื่อหาความสุขจนกระทั่งเป็นโรคเพราะการกินก็ให้ดูให้ดีมันเป็นเรื่องของความผิดคือมันไม่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องมันก็แก้ปัญหาได้เราต้องอยู่ในความถูกต้องคิดที่แก้ปัญหาของเราได้อยู่ทุกวันทุกวันอย่าให้ถึงกับใครต้องให้มีใครมาจ้างหรือมาหลอกให้ทำงานก็ช่วยตัวเองนะเป็นเรื่องที่กำลังมีปัญหาประชาชนบางแห่งบางถิ่นต้องไปช่วยหลอกให้ทำงานก็ช่วยตัวเองให้พัฒนาก็ช่วยตัวเองนี่มันไกลไปซะมากแล้วมันไกลต่อธรรมะไปซะมากแล้วถ้ารู้จักว่าธรรมะเป็นหน้าที่ก็ไม่ต้องหลอกก็รักธรรมะก็ทำหน้าที่ว่าทำหน้าที่มันก็รอดทั้งทางกายรอดทั้งทางจิตความรอดในพุทธศาสนานี่รอดเพราะการปฏิบัติถูกต้องไม่ต้องพึ่งพาผีสางเทวดาพระเจ้าพระอะไรแต่ประการใดไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกเหล่านั้นแต่ประการใดและจัดไว้ว่าเป็นไสยศาสตร์ไม่มีเหตุผลเป็นเรื่องของคนที่ประกอบอยู่โดยอวิชชาพอมองเห็นชัดว่าหน้าที่ที่ทำลงไปอย่างนี้มันมีผลอย่างนี้หน้าที่ทำลงไปอย่างนี้มันมีผลอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้แล้วก็มันได้รับผลนั่นก็รอดชีวิตก็รอดจากกิเลสรอดจากความทุกข์ก็รอดจนถึงที่สุดเลยทางความรอดในพระพุทธศาสนามีมาจากการกระทำมันถูกต้องคือธรรมะเขาให้เข้าใจกรรมธรรมะไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดอย่ามัวหลอกลูกเด็กๆธรรมะคือคำสั่งสอนมันยิ่งเข้าใจผิดกันใหญ่ธรรมะมันคือสิ่งที่ช่วยให้รอดคำสั่งสอนมันมีคำอื่นใช้คือคำว่าศาสนะบ้างอะไรก็ยังมีหลายคำแปลว่าคำสั่งสอนแต่ตัวธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่ตัวคำสั่งสอนเป็นตัวหน้าที่เป็นตัวความรู้และปฏิบัติตามหน้าที่รู้และปฏิบัติตามหน้าที่นั่นคือตัวธรรมะนั่นเราเรียกสั้นๆว่าหน้าที่ก็แล้วกันรู้เรื่องหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องสมบูรณ์ไปด้วยความถูกต้องก็พอใจก็เป็นสุขยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือสวรรค์ในขั้นต้นใครอยากได้สวรรค์ที่แท้จริงที่นี่ระเดียวนี่จงกระทำหน้าที่ของตนอย่าให้บกพร่องจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือสวรรค์ที่แท้จริงที่นี่ระเดียวนี่สวรรค์ต่อตายแล้วนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับสวรรค์นี่แหละถ้ายกมือไหว้ตัวเองได้มีสวรรค์ที่นี่แล้วตายแล้วไม่ต้องสงสัยก็ต้องได้สวรรค์แน่นอนแต่สวรรค์ก็ตายแล้วยังไม่ต้องนึกถึงก็ได้นึกถึงแต่สวรรค์ที่นี่ที่จะทำให้ตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ทำการงานตลอดวันถูกต้องตลอดวันพอค่ำลงจะนอนก็ใครควรดูโอ้มันมีแต่ความถูกต้องแล้วก็ยกมือไหว้ตัวเองพอใจอิ่มอกอิ่มใจเป็นสวรรค์ก่อนแต่จะนอนแล้วก็นอนหลับนี่สวรรค์จริงสวรรค์ไม่หลอกสวรรค์ชนิดที่เป็นสันทิฏฐิโกมองเห็นได้ด้วยตนเองแต่ว่าจะต้องเพิ่มการยกมือไหว้กันอีกอย่างนึงนะเขาจะยกมือไหว้พระพุทธทีหนึ่งยกมือไหว้พระธรรมทีหนึ่งยกไหว้พระสงฆ์ยกมือไหว้พระสงฆ์ทีหนึ่งนี่ขอแถมพวกว่ายกมือไหว้ตัวเองอีกทีหนึ่งถ้ายกมือไหว้ตัวเองนั่นแหละคือจริงถ้ายกมือไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยมากเป็นแต่พิธีเท่านั้นแหละทำตัวเป็นพิธีเท่านั้นแหละไม่มีความรู้สึกในใจอะไร นี่ยแต่ถ้าสามารถยกมือไหว้ตัวเองได้นี่ไม่ใช่พิธีเพราะมันต้องมองเห็นซะก่อนว่าได้ทำถูกต้องอย่างไรจึงยกมือไหว้ตัวเองได้ก็เลยเป็นการยกมือไหว้ที่จำเป็นกว่าหรือว่าการยกมือไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันรวมอยู่ในการยกมือไหว้ตัวเองตัวเองประพฤติถูกต้องตามคำของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมันยังจะยกมือไหว้ตัวเองได้ที่ยกมือไหว้ตัวเองได้มันเท่ากับไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และไหว้ทุกสิ่งที่ควรจะไหว้นั่นขอให้พยายามเถอะให้พอใจในตัวเองมีความสุขพอถึงปิดวันหนึ่งจะสิ้นวันแล้วจะหลับจะนอนแล้วก็ใคร่ควรดูให้ดีให้พบแต่ความถูกต้องพอใจยกมือไหว้ตัวเองอย่างนี้เรียกว่ามีสวรรค์ที่แท้จริงไปกลางไปกลางแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปคือว่าให้ความถูกต้องนั้นมันเลื่อนชั้นขึ้นไปถูกต้องเลื่อนชั้นขึ้นไปจนเป็นการถูกต้องที่ทำลายกิเลสทีละกิเลสทำกรรมฐานทำวิปัสสนาทำอะไรกันแล้วแต่ที่มันเป็นการละกิเลสแล้วมันก็จะไปถึงจุดจบดับทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือมีพระธรรมมีพระธรรมคือความถูกต้องพระธรรมคือความถูกต้องในการรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้องเรียกว่าพระธรรมถ้าถามว่าพระธรรมคืออะไรก็อยากจะให้ถือกันว่าพระธรรมคือความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องที่ดับทุกข์ได้อย่าพูดสั้นๆง่ายๆโง่ๆว่าพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้บอกว่าสอนว่าอะไรนั่นน่ะมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารไม่รู้ว่าพระเจ้าสอนว่าอะไรแต่บอกจะได้พระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่จริงมันก็ไม่ถูกทั้งพยัญชนะและอรรถะเราพยัญชนะตัวธรรมะไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนเราสิ่งที่ทรงผู้ปฏิบัติว่าพระแปลว่าทรงว่าโดยความหมายก็คือว่าช่วยดับทุกข์ได้นั่นจึงบอกเด็กๆว่าธรรมะน่ะคือความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องที่ดับทุกข์ได้นี่สอนเด็กๆให้มันรู้แต่เพียงว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ทายด้านอยู่แค่นั้นเองไม่รู้ว่าสอนว่าอะไรนี่อย่าคนแก่คนเฒ่าพระเจ้าพระสงฆ์เคยระวังให้ดีๆแค่พูดกันเสียใหม่ถูกต้องว่าธรรมะนั่นคืออะไรสอนเด็กๆให้มันเข้าใจอย่างถูกต้องไปเสียแต่แรกมันก็จะเริ่มมีธรรมะจะเริ่มมีจุดตั้งต้นของธรรมะจะได้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปตามพ้นทางของธรรมะในพระพุทธศาสนาสรุปเป็นใจความเรียกว่าอัตถังคิกัมมัคมัคแปลว่าพ้นทางพ้นทางประกอบด้วยความถูกต้อง8ประการพ้นทางนั่นคือสิ่งที่ประกอบด้วยความถูกต้อง8ประการมีจิตใจรู้และปฏิบัติตามนั้นแล้วเรียกว่าเดินไปตามทางมันไปถึงจุดหมายปลายทางคือความดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงและวันนี้เราก็มาทำพิธีประกอบพิธีอาสาฬหบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระธรรมอีกครั้งหนึ่งในวันนี้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ขอให้พระธรรมเป็นพระธรรมให้พระธรรมได้เป็นพระธรรมคือเป็นความถูกต้องที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวที่กายที่วาจาที่ใจนั่นพระธรรมจะเป็นพระธรรมทำแต่เพียงเป็นพิธีนั่นมันก็ได้ผลน้อยมากบางทีก็จะหน้าหัวเราะเอกซ้ำแต่ก็มีประโยชน์ในข้อที่ว่าถ้าจะทำให้มันย้ำให้มันแน่นมากทั้งทางกายทางวาจาทางจิตใจเช่นจะทำพิธีเวียนประทักษิณอาสาฬหบูชาอย่างที่จะทำวันในวันนี้ ก็ขอให้ทำด้วยจิตใจที่แจ่มแจ้งถูกต้องในสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมมีความแจ่มแจ้งอย่างนี้อยู่ในใจและถือธูปเทียนเดินเวียนประทักษิณนั่นแหละสมบูรณ์ที่สุดแต่ถ้าจิตใจเลื่อนลอยไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหน มันก็เป็นพอพิธีข้างนอกเท่านั้นเองอย่างนี้จะมีประโยชน์แก่ลูกเด็กๆเราจะได้จำไว้ว่าเขาทำกันอย่างนี้เป็นจุดตั้งต้นถ้าจะทำเป็นประโยชน์โดยแท้จริงแก่ทุกคนและทุกคนจงมีจิตใจเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมบางเจตมาได้กล่าวมาแล้วมีความเข้าใจแจ่มแจ้งนั่นอยู่ในจิตใจ สงบสติอารมณ์เป็นสมาธิแม่กำลังเดินอยู่แม่กำลังเดินอยู่สงบสติอารมณ์เป็นสมาธิในความถูกต้อง8ประการนั้นมีสติเดินด้วยใจที่รู้สึกอยู่ต่อความถูกต้อง8ประการนั้นนั่นเรียกว่าทำกรรมฐานเมื่อเดินทำกรรมฐานทำวิปัสสนาเมื่อเดินเมื่อเดินก็ทำได้อย่างนี้จิตใจมีกำหนดถูกต้องอยู่จะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะยืนอยู่ก็เรียกว่าเป็นการทำทั้งนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าประหลาดมากมายยิ่งกว่านั้นว่าเมื่อมีจิตเป็นสมาธิประกอบด้วยฌานอย่างนี้เรียกว่าเมื่อเดินอยู่ก็เรียกว่าจงกรมทิพย์มานั่งอยู่ก็เรียกอาสนะทิพย์มานอนอยู่ก็เรียกเสนาสนะทิพย์เดินยืนนั่งนอนเป็นที่นั่งที่นอนที่ยืนที่เดินทิพย์ทั้งนั้นเลยหมายความว่ายังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์ยังเป็นเพียงชั้นทิพย์หรือชั้นที่ดีกว่าธรรมดากว่าธรรมดาอย่างมากก็จะเรียกว่าเป็นเทวดาในชั้นพรหมไม่หลงในกามารมณ์ไม่มีกามารมณ์มาเกี่ยวข้องอยู่แต่กับธรรมะที่บริสุทธิ์ผุดพองก็เรียกว่าเป็นเทพชั้นพรหมเป็นเทวดาชั้นพรหมมีจิตเป็นสมาธิเดินยืนนั่งนอนอยู่ก็เรียกว่าเป็นพรหมเดินยืนนั่งนอนอยู่นี่ขอนึกถึงข้อนี้เอาข้อนี้มาใช้ในการที่จะเดินเวียนประทักษิณให้จิตใจแจ่มแจ้งอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ก็จะเป็นวิปัสสนายิ่งกว่าเรื่องทิพย์ๆนั้นเสียอีกถ้าไม่มีทำอะไรเพียงแต่กำหนดอยู่โดยฌานมันก็เป็นทิพย์เดินทิพย์นั่งทิพย์นอนทิพย์ยืนทิพย์แต่ถ้าว่ามันมีจิตใจแจ่มแจ้งอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ประการมันกลายเป็นเรื่องของวิปัสสนารู้เรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางให้ถึงความดับทุกข์มันก็เลยดีกว่ากันอย่างมากมายยังขอให้ท่านทั้งหลายมีจิตที่ตั้งไว้ดีแจ่มแจ้งอยู่ในอริยสัจ4หรือในอริยอรหันตกมรรคก็ตามนี่ก็เดินเวียนประทักษิณจะเป็นการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาในขณะเดินนั้นด้วยได้ผลมากและจะเป็นการบูชาพระคุณของพระศาสดาอย่างสูงสุดในขณะนั้นด้วยนี่ก็มีประโยชน์เหลือที่จะกล่าวแล้วนี่เป็นการแสดงธรรมเทศนาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจของท่านทั้งหลายเหมาะสมที่จะประกอบพิธีอาสาฬหบูชาที่นี่ในวันนี้ให้เข้าถึงแก่นสารของเรื่องในลักษณะเช่นนี้แล้วก็จะกล่าวได้ว่าได้ผลคุ้มค่าไม่จะมาจากที่ไกลให้ไกลกว่านี่สัก 3-4 เท่าก็คุ้มค่า100เท่า 1,000 เท่าก็คุ้มค่าถ้าหากว่าสามารถทำจิตใจได้อย่างนี้แล้วเดินเวียนประทักษิณการแสดงธรรมเทศนานี่สมควรแก่เวลาแล้วสมควรแก่อัตภาพร่างกายที่กำลังไม่สบายนี่ปวดสะเอวเต็มทนแล้วก็จะต้องขอยุติการเทศนาขอให้ได้ผลเป็นที่หวังแต่ได้ว่าท่านทั้งหลายมีใจถูกต้องแจ่มกระจ่างในเรื่องของพระธรรมคือหน้าที่คืออริยอรหังคีกัมมะใช้ได้เป็นหลักทั่วไปเคารพบูชาในพระธรรมนี้แสดงอาการเคารพบูชาทุกวิถีทางโดยปากก็พูดกล่าวตามคำบูชาโดยกิริยาอาการก็เดินเวียนประทักษิณสูงสุดโดยจิตใจก็น้อมระลึกนึกถึงอยู่ในจิตใจอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าบูชาครบทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเป็นการรวบรัดอย่างยิ่งที่ให้สิ่งที่เรียกว่าความถูกต้องนั้นมามีอยู่ในตัวเราสมาขอยุติการบรรยายธรรมเทศนาด้วยความสมควรแก่เวลา และจะได้เตรียมการพิธีบูชาสืบต่อไปในบัดนี้ ในวังก็มีด้วยประการฉะนี้